ลองสังเกตถ้าเรานั่งสบายๆถ้าจิตสบายๆจิตจะไม่ไปเกาะที่ลมหายใจจิตจะไม่ไปเกาะที่ท้องที่พองยุบจิตจะไม่ไปเกาะที่อดีตที่อนาคตจิตจะไม่ไปเกาะที่สุขหรือทุกข์จิตจะไม่ไปเกาะที่การปรุงแต่งแต่จิตจะรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆเมื่อมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นจิตก็จะรู้ทันเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นจิตก็จะรู้ทันเมื่อร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตก็จะรู้ทันพอมีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บจิตจะเห็นความคิดพอเสียงอาจารย์วิ่งไปกระทบหูจิตก็จะรู้ทันเสียงแล้วจิตก็รู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยถ้าคนไหนฟังแล้วจิตวิ่งออกมาหาเสียงมาหาอาจารย์แสดงว่าจิตไหลข้างนอกละแต่ถ้าคนไหนรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเสียงวิ่งเข้าไปหาหูจิตก็ยังรู้เนื้อรู้ตัวแสดงว่าสติดีนั้นถ้าสติดีเราจะเห็นความคิดจะไม่จมกับความคิดถ้าเราฝึกอย่างนี้ต่อไปถ้ามีความผิดหวังความพลัดพรากความเสียใจถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตจิตก็จะไม่ไหลออกไปหาอารมณ์จิตจะรู้อารมณ์แล้วต่อไปจิตกับอารมณ์จะแยกกันต่อไปเราจะมีอิสระจะมีความสุขเกิดขึ้นต่อไปความเครียดทั้งหลายที่มาทางความคิดมันจะไม่บีบบังคับเราบางคนเป็นโรคบางคนเป็นโรคมะเร็งบางคนเป็นโรคเครียดบางคนผิดหวังเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะไม่เคยฝึกจิตไม่เคยฝึกจิตให้มีวิหารธรรมคำว่าวิหารธรรมคือสมาธิคือกรรมฐานกองหนึ่งนี่แหละที่เราทำขึ้นมาคนไหนถนัดลมหายใจก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เอาลมหายใจเป็นบ้านให้จิตรู้สบายๆถ้าจิตมีบ้านอยู่แล้วจิตจะไม่วิ่งแส่สายออกไปจิตก็เหมือนเด็กๆจิตก็เหมือนคนยากจนจิตก็เหมือนลิงจิตก็จะวิ่งไปจับกิ่งนั้นกิ่งนี้เหมือนลิงจิตก็เหมือนคนทั่วไปถ้าไม่มีบ้านถ้าคนไหนไม่มีบ้านก็วิ่งก็ไปนอนข้างทางบ้างไปนอนรถสถานีรถไฟบ้างไปนอนที่โน่นที่นี่บ้างเพราะไม่มีบ้านแต่ถ้าจิตมีบ้านจิตจะกลับบ้านบ่อยๆบ้านเนี่ยถ้าพุทธเจ้าบอกให้ใช้4ฐานจะเป็นบ้านไหนก็แล้วแต่แล้วแต่จริตบางคนก็เอาฐานกายฐานเวทนาฐานจิตหรือฐานธรรมก็เป็นสติปัฏฐาน4นี่เองคนไหนชอบพุทโธก็ใช้พุทโธไปใช้พุทโธแต่ไม่ได้เพ่งที่พุทโธนะเอาพุทโธสบายๆเพื่อรู้สึกกายแล้วก็ใจพุทโธร่างกายนั่งก็รู้พุทโธใจคิดก็รู้คนไหนเอาท้องพองยุบคนไหนจะอารมณ์หายใจก็ใช้ไปแต่ว่าไม่ไปเพ่งไม่ไปสะกดจิตไว้นั่งสบายๆลมหายใจเข้าก็รู้สึกตัวเห็นร่างกายนี้นั่งหายใจเข้าเห็นร่างกายนี้หายใจออกแต่พอไปแนบกับลมชัดขึ้นมาพอชัดปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเกิดสุขเกิดปิติเกิดดีขึ้นมามันจะเข้าไปในฌานพอเข้าไปในฌานบางคนเข้าไปแล้วนิ่งว่างเลยบางคนพอนั่งนิ่งปุ๊บมีแสงสว่างเกิดขึ้นบางคนนั่งเพ่งไปปุ๊บร่างกายหายไปเลยจิตก็หายไปเลยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นภพที่ดีมันดีเกินไปคือไปเป็นพระพรหมถ้าตายไปจะไปอยู่เป็นพระพรหมอยู่เป็นหมื่นหมื่นกับเลยโลกแตกโลกดับเป็นหมื่นหมื่นครั้งมันยาวนานมากเลยคราวนี้เราจะออกจากภพนี้ได้ยังไงพอนั่งอยู่แล้วแสงสว่างปุ๊บขึ้นมาบางคนนั่งแล้วร่างกายแล้วจิตใจมันหายไปหมดเลยพอหายปุ๊บรู้ว่าหายพอตกใจรู้ว่าตกใจมาดูใจที่ตกใจพอตกใจปุ๊บจิตจะออกจากสมาธิพอสมาธิมันลึกไปจิตจะออกจากสมาธิกลายเป็นสติรู้เนื้อรู้ตัวแล้วกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่ลมหายใจกลับมาเห็นร่างกายหายใจพอนั่งอยู่แล้วมีแสงเกิดขึ้นแสงสว่างเป็นสีต่างๆพอมีแสงแล้วเกิดปิติก็ดูใจที่มีปิติมีความสุขก็ดูใจที่มีความสุขพอมีแสงแล้วกลัวก็ดูใจที่กลัวพอรู้ทันปุ๊บแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกบางคนนั่งอยู่ปุ๊บไปคิดถึงเทวดาผุดขึ้นมาพอเห็นเทวดาหรือเห็นผีเห็นเปรตอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะนิมิตเกิดขึ้นมาบางคนเห็นเทวดามานั่งคุยบางคนเห็นเปรตมาบางคนเห็นบรรพบุรุษมาพอเห็นปุ๊บนะมีสติก่อนคราวนั้นเราจะเอาบุญใหญ่มีสติก่อนอย่าเพิ่งแผ่บุญกุศลทำให้มันจบก่อนบุญใหญ่ได้ก่อนแล้วค่อยแผ่บางคนนั่งอยู่ปุ๊บปู่ย่าตายายโผล่มาแผ่ตรงนั้นเลยแทนที่ได้บุญใหญ่ๆของเราจากการทำจบเรากลับไปแผ่บุญเล็กๆให้เขาไปเพราะถ้าเกิดปู่ย่าตายายบรรพบุรุษโผล่หน้ามาปุ๊บบางทีให้มีสติรู้ทันเสียใจรู้ว่าเสียใจมีความคิดรู้ว่ามีความคิดแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องห่วงเรื่องแผ่บุญกุศลเราต้องแบกแผ่ตอนจบอยู่ละเรานั่งไปเรื่อยสบายๆถ้าร่างกายมันหายไปว่างไปตรงที่หายไปแล้วว่างไปเป็นผลจากสมาธิไปเพ่งไว้มากเกินไปบางคนนั่งไปแล้วมันหมุนที่หน้าอกบางคนหมุนที่หน้าผาก อันนี้เป็นผลจากสมาธิมันเพ่งมากเกินไปไปจ้องไว้ที่ลมหายใจเกินไปอันนี้เราพอรู้ทันปุ๊บเรากลับมาเห็นร่างกายหลวมๆเห็นร่างกายเหมือนนั่งเห็นใครสักคนนั่งอยู่นี่คือการฝึกให้มีสติสติก็จะกลับมาที่ปัจจุบันพอรู้สบายๆไปถ้าสักพักนั่งแล้วปวดขาขึ้นมาพอปวดขาก็มีสติรู้ว่าปวดถ้าไม่มีสติรู้ว่าปวดจิตจะไหลไปจมกับความปวดแล้วกลายเป็นเราปวดก็คร่ำครวญทรมานเพราะเป็นเราขึ้นมาแต่ถ้าปวดขึ้นมาจะฝึกยังไงพอปวดแล้วรู้ว่าปวดพอรู้ว่าปวดความปวดจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตจะเป็นคนรู้ความปวดความปวดจะตึบๆอยู่ที่ขาจิตจะเป็นคนเห็นแต่พอปวดปุ๊บจิตเกิดยินร้ายก็รู้ทันจิตไม่ชอบก็รู้ทันหันมาดูจิตหลังจากความปวดเกิดขึ้นแล้วความปวดเป็นอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยจิตมันคิดให้รู้ว่าคิดแต่ขณะที่รู้ว่าคิดความปวดก็ยังไหวๆอยู่เราก็รู้ทันพอปวดปุ๊บกิเลสบอกว่าให้ขยับเถอะก็หันมาดูกิเลสกิเลสก็ดับต่อหน้าต่อตาแล้วก็หันมาดูความปวดพอปวดแล้วก็จะเห็นความปวดมาอาศัยขาอยู่กระดูกก็ส่วนหนึ่งความเจ็บก็ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็เห็นความปวดแต่พอปวดแล้วสังขารมันปรุงกุศลปรุงอกุศลก็ได้ก็ให้รู้ทันความคิดความคิดก็ดับปุ๊บทันทีอันนี้เป็นการฝึกแม้กระทั่งเราจะปวดขนาดไหนเจ็บขนาดไหนทรมานขนาดไหนจิตก็เป็นกลางกับความปวดแล้วจิตก็มีสติรู้ทันความคิดด้วยความปวดจะลายล้อมเราขนาดไหนสติก็รู้ทันพอปวดขนาดไหนแล้วคิดสติก็รู้ทันความคิดความคิดก็ดับงั้นต่อไปถ้าเราเจออุปสรรคและปัญหาของชีวิตเกิดขึ้นและมีวิกฤตที่แรงๆของชีวิตเกิดขึ้นสติจะดีตัวออกมาจิตจะดีตัวมาพร้อมกับสติแล้วก็จะเห็นความคิดเห็นความทรมานจิตก็จะไม่จมกับอารมณ์ต่อไปจิตก็จะเป็นอิสระจากอารมณ์ได้ง่ายขึ้นแม้กระทั่งทุกขนาดไหนสติก็เกิดทุกขนาดไหนปัญญาก็เกิดมีทุกขนาดไหนเราก็มียิ้มได้เราจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ได้ต่อไปเราก็จะไม่เครียดจะไม่จมกับอารมณ์นั้นฝึกรู้ทันบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็จะเห็นอารมณ์นั้นเกิดแล้วก็ดับนั้นเราฝึกสบายๆรู้สึกตัวไปลองสังเกตถ้าเราเพ่งแสดงว่า1ต่อ1ก็คือจิตน่ะไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเพ่งก็คือไปเพ่งประคองรักษาไว้เพื่อจะให้ดีทำไมถึงประคองรักษาเพราะอยากจะให้ดีอยากจะสงบอยากจะนิ่งเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมไม่ใช่มานั่งหลับตาแล้วนิ่งๆๆๆไม่ใช่อย่างนั้นถ้าพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมได้เพราะท่านใช้ปัญญาที่นั่งนิ่งๆนั่งเพราะมีสติรู้ทันความคิดรู้ทันร่างกายนั้นมาศึกษากายและก็ใจศึกษาทำไมศึกษาเพื่อเห็นความจริงว่าที่เรายึดว่าเป็นของเราว่าเป็นร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีเสื่อมมีแก่มีเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนั่งก็ปวดเดี๋ยวนั่งก็คันเดี๋ยวก็แก่ผมก็งอกทุกอย่างก็เสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ร่างกายมันเสื่อมนั่งเพราะเห็นอะไรจิตใจนามขันธ์นะความคิดเดี๋ยวก็ผุดขึ้นมาสุขก็ผุดมาแล้วก็ดับทุกข์เกิดมาก็ดับกิเลสเกิดมาก็ดับสุขทุกข์กุศลอกุศลก็ดับที่จริงแล้วขันธ์ทั้ง5ร่างกายและจิตใจเป็นของเสื่อมแต่เราไปคิดเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิไปเข้าใจผิดว่ามันแข็งแรงพอเวลาป่วยปุ๊บเราก็เลยทุกข์เพราะเราคิดว่ามันต้องอมตะจริงๆไม่มีใครถาวรเลยชีวิตเราเกิดมาตอนเด็กๆก็ตัวน้อยๆเป็นเด็กๆขึ้นมาก็โตขึ้นมาอีกหน่อยเรียนหนังสือก็โตขึ้นมาเรียนจบก็หางานทำแต่งงานมีครอบครัวแก่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานตายมีแค่นี้เองเกิดมามีแก่มีเจ็บก็ต้องมีตายมีแค่นั้นเองตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างตอนอยู่ก็โลภหาสารพัดพอเวลาตายไปไม่มีอะไรได้เลยสักอย่างทะเลาะกันไปเก่งกว่าใครสูงขนาดไหนที่สุดแล้วก็ต้องตายพอตายแล้วแม้กระทั่งเงินในปากก็ยังเอาไปไม่ได้แม้กระทั่งฟันเลี่ยมทองก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะพาไปได้คือคุณสมบัติของจิตที่เราฝึกเอาไว้ถ้าสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระรู้สึกตัวเรารักษาศีลของเราต่อเนื่องมีเมตตาเราฝึกจิตรู้ทันใจรู้ทันใจที่คิดแล้ววางอารมณ์ได้เวลาที่น่าจะโกรธแต่กลับมีสติรู้ทันความโกรธแล้วก็เมตตาเวลาที่น่าจะโลภมีสติรู้ทันก็มีการให้มีการให้ทานมีการแบ่งปันขณะที่หลงน่าจะหลงกับมีสติรู้ทันความหลงนั่นเขาเรียกว่าคุณสมบัติคือคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมแล้วจะเมตตาจ จะเมตตาทุกคนเท่าๆกันทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์เหมือนกันเราฝึกแล้วเราจะมีความสุขพอฝึกดีจิตเราดีแล้วคุณภาพเดี๋ยวดีแล้วมันจะดึงคนดีๆมาหาเราถ้าเราปฏิบัติแล้วคนหนีหมดเลยต้องดูว่าเราผิดพลาดอะไรสักอย่างแน่นอนถ้าปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสต้องลดลงเพราะเรากระทบเรารู้ทันใจที่กระเทือนพอเวลาใครว่าอะไรใจมันดีที่มามีสติรู้ทันความคิดความคิดเป็นกุศลอกุศลจิตก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บมันก็จะละบาปอกุศลได้นั้นสิ่งที่ไม่ดีความเลวของตัวเองปฏิบัติไปมากๆจะเห็นใจตัวเองเดี๋ยวก็เหวี่ยงขึ้นเดี๋ยวก็เหวี่ยงลงเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็หลงพอเห็นบ่อยๆก็จะเห็นกิเลสตัวเองมากสมัยก่อนเราเห็นแต่คนอื่นแต่เห็นแต่ชาวบ้านใครเป็นยังไงใครแต่งงานใครมีชู้ใครไปทำอะไรมารู้หมดแต่ตอนนี้เราปฏิบัติธรรมแล้วเราย้อนกลับมาดูใจมีกระทบย้อนมาดูใจพอมาดูใจปุ๊บเนี่ยมันอยากให้บ่นอยากให้พูดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะมีสติรู้ทันใจก่อนจะพูดมันจะรู้ใจก่อนพอจะว่าผิดศีลสติมันจะรู้ทันเพราะว่าถ้าผิดศีลไม่ครบ5มันตายแล้วมันต้องตกลงไปในอบายนั้นนรกมีมหานรกมีทั้งหมด8ขุมคนผิดศีลข้อที่1ฆ่าสัตว์ก็จะลงไปมหานรกขุมที่1ขุมที่1เนี่ยเป็นนรกตายแล้วฟื้นถูกทรมานตายแล้วฟื้นอยู่อย่างนั้นเองถูกทรมานเท่าไหร่ก็ทรมานเพราะไปทรมานสัตว์ตายแล้วฟื้นถูกฆ่ามหานรกขุมที่2พวกที่ลักทรัพย์ลักขโมยของเขาพวกนี้เป็นขุมนรกเส้นได้พอเวลาตายลงไปแล้วไปปฏิสนธิเสร็จแล้วเกิดขึ้นมาทีผุดขึ้นมาเลยแล้วก็นายนิรยาบาลก็จะจับสัตว์นรกนั้นนอนขึงเอาไว้แล้วก็เอาเชือกคล้ายๆกับเวลาที่จะเลื่อยไม้จะเอาสายเส้นได้เนี่ยไปชุบกับสีแล้วก็มาดีดมี8เส้นบ้าง16เส้นบ้างแล้วก็จะเอาเลื่อยนายนิรยาบาลอยู่คนละฝั่งก็จะเลื่อยช้าให้สัตว์นรกที่ลักขโมยนั้นนะถูกทรมานเลื่อยเท่าไหร่ก็ไม่ตายแต่มันจะเจ็บครวญครางคนที่ผิดศีลข้อที่3ประพฤติผิดในกามพวกนี้ก็จะถูกทรมานถูกวิ่งเข้าไปในภูเขา4ด้านแต่ละด้านก็จะมีวิ่งเข้ามากระทบกันไปแล้วก็วิ่งออกมากระทบกันไปสัตว์นรกก็ถูกทรมานถูกกระทบถูกทรมานถูกกระทบถูกทรมานวิ่งทรมานอยู่นั้นพอวิ่งหนีขึ้นไปเป็นภูเขาก็เห็นต้นไม้เขียวสวยงามก็นึกว่าเป็นภูเขาที่สวยงามจะวิ่งหนีในนิรยาบาลที่ทรมานได้พอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยภูเขามันกลายเป็นกระทะร้อนแดงขึ้นมาเป็นเหล็กแดงร้อนทรมานแล้วก็ถูกบีบถูกทรมานอยู่บนภูเขาวิ่งกลิ้งไปกลิ้งมาทรมานเหมือนมดที่เราเผากระทะร้อนๆมดก็ดิ้งกลิ้งอยู่ตรงนั้นสัตว์นรกก็ทรมานอยู่ตรงนั้นอย่างขุมที่นรกผิดศีลข้อที่4คือพวกพูดปดพวกนี้ก็จะทรมานอยู่นรกมหานรกขุมที่4ถูกทรมานถูกจองกรรมพวกนี้จะถูกความร้อนทรมานงั้นการใช้กรรมเป็นสิ่งที่เราทำเหตุในปัจจุบันถ้าเราจะไม่ต้องอยากให้ตกอบายเราก็ต้องมีสติรู้ทันใจที่คิดเมื่อมีสติรู้ทันใจที่คิดเวลาที่เราคิดแล้วเราทำกรรมมันสะสมลงภวังคจิตจิตของเราสะสมทุกอย่างเวลาเราทำความชั่วไม่มีใครเห็นแต่จิตมันจะเห็นแล้วมันสะสมเวลาตายปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเพราะกายหยาบมันหายแล้วพอตายปุ๊บคนที่ทำชั่วมากๆมันไปเกิดเลยเขาเรียกว่าโอปปาติกะไปเกิดทันทีเป็นสัตว์นรกทันทีหรือถ้าคนทำบุญไม่เยอะเขาก็ไปเกิดทันทีไปสวรรค์ทันทีหรือคนเพ่งมากๆไปเกิดทันทีเป็นพรหมเพราะฉะนั้นเราทำเหตุปัจจุบันเนี่ยสะสมเพื่อไปรอวันส่งผลอย่างคนไหนที่เล่นอบายมุขเล่นการพนันก็ไปอยู่นรกขุมที่6อันนี้ก็มีความร้อนทรมานไฟนรกจะเผาผลาญพวกนี้ให้เล่นการพนันอยู่ตรงนั้นแล้วก็นายนิรยาบาลก็ทรมานร่างกายมีความร้อนอย่างทรมานอย่างคนที่ทำอนันตริยกรรมก็เกิดมหานรกขุมที่8เป็นนรกอเวจีมันเราทำปัจจุบันเนี่ยเราได้รับผลในอนาคตแน่นอนหนีไม่พ้นถ้าเราทำผิดศีล 5ก็จะพาลงอบายแต่ถ้าเรารักษาศีล 5อย่างดีแล้วมีหิริโอตปะคือละอายและเกรงกลัวต่อบาปก็จะไปเกิดในสุคติภูมิเป็นเทวดาเป็นที่หมายเทวดาทั้งหมด ท่านเรียกว่าเทวภูมิก็จะมีทั้งหมด6ชั้นเทวดามี6ชั้นจะไปเทวดาต้องทำยังไงบ้างก็ทำจิตในปัจจุบันนี่เอง จิตดวงสุดท้ายถ้าเราคิดถึงอะไรมันก็จะพาไปเกิดอย่างสวรรค์ชั้นแรกเขาเรียกว่าจาตุมมหาราชิกาพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำบุญแล้วหวังผลทำบุญแล้วอยากได้หน้าทำบุญแล้วต้องให้คนเห็นทำบุญประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงบางคนไปทำบุญกำลังจะถวายสังฆทานแล้วลูกเมียทำไม่ถูกใจหงุดหงิดลูกเมียบางคนทำบุญแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอนั่นขอนี่นั้นทำกุศลประกอบด้วยอกุศลพอตอนตายก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมบางคนก็เกิดเป็นครุฑบ้างเป็นนาคบ้างเป็นตะเคียนบ้างเป็นตนีบ้างเป็นชนิเป็นนางไม้ต่างๆบ้างบางคนก็เกิดเป็นยักษ์บ้างบางคนก็เกิดเป็นพวกคนทันบ้างพวกเล่นดนตรีมันเกิดไปก็ยังไปเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาชั้นล่างสุดแล้วบางคนก็เป็นเทวดาชั้นจาตุมอยู่ตามบ้านตามเรือนตามขอบประตูอยู่บ้านเรือนคนต่างๆชั้นจาตุมนี้อยู่เหลื่อมล้ำกับมนุษย์มีเทวดาอยู่3ชนิดของจาตุมเป็นลุกเทวดาคือตามต้นไม้ภูมิเทวดาเป็นเทวดาตามพื้นดินเป็นอากาศเทวดาเป็นเทวดาที่อยู่ตามอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมก็ยังเหลื่อมล้ำกับมนุษย์เวลาทำบุญทำกุศลแผ่กุศลเขาก็ยังได้รับอยู่เพราะสวรรค์ชั้นจาตุมยังมีเทวดาที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเพราะว่าทำบุญระหว่างผลและก็ไม่มีวิมานอย่างเทวดาอย่างภูมิเทวดาเป็นเทวดาตามพื้นดินตัวเล็กถ้าใครเคยเห็นแสงสว่างเขาก็จะมีอยู่เขาก็มีสุขความสุขตามเขาบางท่านเป็นเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้บางท่านก็จิกอยู่เลยอย่างพวกตะเคียนก็จิกอยู่มาทำเสาเรือกระโดงเรืออะไรเงี้ยเสาเอกก็ยังมีน้ำไหลออกมาบางท่านเป็นเทวดาที่มีภูมิสูงหน่อยก็เคลื่อนไปตามส่วนต่างต่างที่ไหนมีปฏิบัติธรรมถือศีลท่านก็จะมาอยู่ตามต้นไม้ตามที่ต่างๆเพื่อรับบุญรับกุศลมันเราทำดีทำชั่วเทวดามองเห็นอยู่และเทวดาชั้นต่อไปเขาเรียกว่าดาวดึงเทวดาชั้นดาวดึงเป็นที่อยู่ของพระอินทร์เทวดาชั้นนี้ไปได้ยังไงทำบุญเพราะเป็นความดีทำบุญเพราะความดีเป็นพวกจิตอาสาชอบไปช่วยเหลืองานวัดช่วยนั่นช่วยนี่เป็นกรรมการวัดช่วยคนนั้นคนนี้ไม่ได้ทำบุญเพราะว่าหวังผลแต่ทำบุญช่วยเหลือคนอื่นเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยสังคมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอันนี้พระอินทร์เป็นผู้รักษาภพนี้พอตายปุ๊บจิตนึกถึงก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นที่3เขาเรียกว่ายามาชั้นยามาสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยเป็นสวรรค์ที่วิจิตพิสดารขึ้นมาแล้วไม่มีเทวดาตามพื้นดินละเป็นเทวดาที่อยู่สูงแผ่บุญกุศลก็ไม่ได้เพราะท่านอยู่ในความสุขยามานี่เป็นที่เสวยผลแห่งความสุขมีความเจริญคนที่จะไปอยู่สวรรค์ชั้นยามาไปได้เพราะอะไรไปได้เพราะว่าปู่ย่าตายายบรรพบุรุษพาทำบุญทำกุศลทำบุญเพราะปู่ย่าปะตายายพาทำมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาสวดมนต์พาไหว้พระพาตักบาตรพาทำบุญทำบุญตามประเพณีพอตายปุ๊บจิตก็เหนี่ยวบุญกุศลนั้นก็ไปเกิดที่ยามาสูงขึ้นไปก็สวรรค์ชั้นวิจิตพิสดารขึ้นมาเรียกว่าสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดุสิตเนี่ยเป็นสวรรค์ที่พวกที่ถือศีลที่ปฏิบัติธรรมทุกที่จิตใจงดงามพระพุทธเจ้าสมัยก่อนที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ไปอยู่ที่นี่พุทธมารดาเป็นเอตทัคคะต่างๆผู้ที่แสวงบุญบารมีสวรรค์ชั้นนี้ไปเพราะเหตุใดไปเพราะพวกทำบุญชอบทำบุญแล้วไม่หวังผลไม่ได้ทำบุญเพราะดีไม่ได้ทำบุญเพราะว่าอยากได้ผลไม่ได้ทำบุญเพราะพ่อแม่พานำแต่ทำบุญเพราะไม่หวังผลพวกนี้ชอบปิดทางปิดทองหลังพระเวลามีอะไรก็ชอบไปช่วยแต่เวลามีคนเยอะก็หลบไปไม่ให้ใครเห็นนั้นพวกนี้เป็นพวกที่สร้างบารมีรักษาศีลดีจิตใจงดงามสูงขึ้นไปก็เป็นเทวดาชั้นนิมมานรตีเป็นชั้นที่5มีความวิจิตพิสดารงดงามเป็นเทวดาที่ได้ผลบุญทุกอย่างที่อยากจะได้ก็เนรมิตขึ้นมาเป็นผู้ที่เนรมิตของต่างๆได้อยากได้อะไรอยากเสพกามก็เนรมิตขึ้นมาวัตถุกามเกิดขึ้นเสพกามเสร็จก็หายไปอันตรธานหายไปเทวดาวิจิตพิสดารเทวดาชั้นนี้เกิดได้ยังไงเกิดเพราะว่าเห็นนักบวชเห็นผู้ปฏิบัติธรรมเขาทำบุญกันเห็นคนปฏิบัติธรรมเขาทำเห็นฤาษีเขาทำก็ทำและอยากละทำด้วยพอทำปุ๊บเนี่ยจิตใจก็แช่มชื่นมีความสุขตอนตายจิตไปนึกถึงอารมณ์นี้ก็พาไปเกิดทันทีสวรรค์ชั้นที่6ต่อไปเขาเรียกว่าปรนิมมิตวสวัตติชั้นปรนิมเป็นชั้นสูงสุดเลยเป็นเทวดาชั้นวิจิตพิสดารจะไม่มีคู่ครองเทวดาชั้นนี้จะมีบาทบริจาริกามากมายเลยงดงาม ปราสาทก็สวยงามเทวดาชั้นนี้ไปเพราะอะไรไปว่าเวลาทำบุญแล้วเกิดปิติพอเกิดปิติจิตจับปิติเวลาตักบาตรแล้วปิติวูบเข้ามาที่ใจเวลาปิติเกิดขึ้นแล้วยึดมั่นถือมั่นในปิติก็เลยพาไปเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมสวรรค์ชั้นนี้เป็นผู้ที่รับผลของความสุขเวลาอยากได้อะไรแค่นึกเฉยๆแต่จะมีเทวดาชั้นล่างชั้นนิมมานรตีมานิมิตให้พอเราอยากจะเสพกามก็มีเทวดามาผุดขึ้นแล้วก็นิมิตให้ก็เสพกามเสร็จวัตถุกามก็หายไปเทวดาทั้งหลายทั้งมวลไม่มีของโสโครกเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยเทวดาผู้หญิงก็จะเป็นอายุ14เกิดมาก็14จนกระทั่งตายผู้ชายก็16ไม่มีแก่ไม่มีโสโครกไม่มีของเน่าของเหม็นซี่โครงต่างๆไม่มีของสกปรกไม่มีมีแต่ของงดงามมีบาทบริจาริกามากมายนั่นคือทิพย์วิมานไปเกิดสวรรค์เพราะอะไรเพราะไปรับผลนั่นคือการรับวิบากทำกรรมดีเอาไว้ต้องไปรับผลถ้าทำความชั่วก็ต้องไปเกิดในอบายอบาย4ก็มีเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายแล้วก็สัตว์นรกเพราะฉะนั้นเราทำเหตุอะไรทำดีขึ้นไปข้างบนทำชั่วลงข้างล่างแล้วเพ่งก็ไปเกิดในพรหมถ้าเรารักษาศีล5ล่ะถ้าศีล5เรารักษาอย่างดีเราก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกมันใครทำอะไรก็ได้รับผลนั้นเมื่อมีกิเลสไปทำกรรมต้องรับผลของมันกิเลสทำกรรมรับวิบากสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันนี้ต้องกระทบแบบนี้เป็นผลจากกรรมเก่าไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธขณะที่เราแต่งงานกับคนนี้หน้าตาอย่างนี้มีลูกแบบนี้มีชีวิตแบบนี้ต้องล้มละลายต้องร่ำรวยต้องยากจนคือทำมาทั้งนั้นของใครของมันเขาทำมาสะสมทำมาสะสมเมื่อถึงเวลาเขาก็รับของเขาแต่โอกาสของพวกเราคือมีโอกาสได้เจอศาสนาพุทธตอนนี้ได้ปฏิบัติแล้วได้พ้นจากกองทุกข์มีโอกาสได้รู้ทันพอเรากระทบปุ๊บเราหนีผลของกรรมไม่พ้นพอรับวิบากปุ๊บมีกิเลสเกิดขึ้นทางใจกระทบปุ๊บใจกระเทือนมีสติรู้ทันความกระเทือนความคิดดับปุ๊บเรารับกรรมแต่ตรงนั้นไม่มีตัวตนไม่มีเราแล้วมีแค่กรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันทุกอย่างแค่ชั่วคราวมันก็วางได้มีเหตุใหม่ก็คือรู้ทันอารมณ์มันก็ดับนั่นก็คือมรรควิธีนะครับเราฝึกไว้สบายๆเพราะฉะนั้นเราอาศัยกระทบแล้วรู้ทันการกระทบแล้วใจกระเทือนดีขึ้นมามีสติรู้ทันความคิดเมื่อรู้ทันความคิดดับปุ๊บทันทีความคิดจะพาไปสะสมเกิดไม่มีละมันก็จบแล้วต่อไปความทุกข์ก็ดับลงถูกถอดถอนไปเรื่อยๆตรงที่รู้ทันใจเราต้องมีสติลงปัจจุบันพอเราฝึกมากๆมากๆเราจะเจออุปสรรคและปัญหาของการปฏิบัติเครื่องมือเครื่องกั้นสิ่งที่กั้นเราไม่ให้เข้าหาความสงบและความตั้งมั่นได้ท่านเรียกว่านิวรณ์5พอเราปฏิบัติเอ๊ะทำไมไม่ดีสักทีทำไมมันไม่สามารถก้าวหน้าได้เพราะจิตผู้รู้ไม่สามารถตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้บรรจมกับอารมณ์สิ่งที่เป็นของขวางกั้นการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่านิวรณ์คือเครื่องกั้นไม่ให้จิตสงบได้นิวรณ์มี5อย่างอย่างแรกเรียกว่ากามฉันทะอย่างที่2ท่านเรียกว่าปฏิฆะอย่างที่3เขาเรียกว่าถีนมิทะอย่างที่4เขาเรียกว่าอุทธะกุกุจะอย่างที่5เขาเรียกว่าวิจิกิจฉาฉะนั้นมาดูแต่ละตัวมันเป็นยังไงบ้างมันมีภาษาไทยยังไงบ้างมันเป็นมารไม่สามารถทำให้เราสงบได้อย่างไรตัวที่กั้นให้จิตไม่สงบอันแรกท่านเรียกว่าพยาบาทเรียกว่ากามฉันทะกามฉันทะคือการที่เราหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเวลาที่เรานั่งกรรมฐานหลงไปที่รูปไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหลงไปทางใจทางนึกคิดเมื่อเราหลงไปตรงนี้สามารถมันก็ไม่สามารถทำให้จิตสงบได้เพราะมันแสสายเวลาเราหลงรักใครสักคนเป็นหลับตาปุ๊บจิตก็ไปนึกถึงเขาเวลาเห็นรูปสวยๆก็จ้องจะดูมันได้ไหลออกไปข้างนอกเลยลืมตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยลืมจิตตัวเองเลยลืมอยู่กับปัจจุบันนี่เขาเรียกว่ากามฉันทะคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเราพอใจสิ่งนี้จิตก็ไม่สามารถกลับมาที่ฐานมีความสงบได้นี่คือเครื่องกั้นตัวหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดังผู้หลงผู้หญิงสวยหลงผู้ชายหล่ออีก10ปี11ปีเขาก็แก่ความหล่อความสวยเขาก็เหี่ยวหย่อนยานไม่สมสภาพอยากได้วัตถุนั้นก็หลอกให้เรายึดมั่นถือมั่นท่านเปรียบเทียบเท่ากับหมาที่แทะกระดูกหมามันแทะกระดูกมันแทะจนมันเลยมันบอกว่าอร่อย แต่จริงๆแล้วกระดูกไม่มีเนื้อเลยมันแทะกระดูกแต่ที่มันอร่อยคือมันอร่อยน้ำลายของตัวมันเองมันแทะแล้วกลืนน้ำลายแทะกลืนน้ำลายซึ่งกระดูกไม่สามารถให้รสชาติอะไรกับมันได้แต่ตัวน้ำลายมันนี่เองมันท่านบอกคนที่หลงไปในกามเปรียบเสมือนหมาที่แทะกระดูกนี่เองมันไม่ได้มีค่าเลยวัตถุกามก็เป็นของโลกตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้อันที่สองคือความพยาบาทคือความปองร้ายเวลาที่จะนั่งกรรมฐานเราคิดชั่วกับคนอื่นคิดพยาบาทคนอื่นไฟพยาบาทมันเผาจิตไม่สามารถสงบได้เวลาเราทะเลาะใครสักคนพอมานั่งสมาธิหน้าเขาจะผุดมาแล้วจิตจะไหลไปตรงนั้นมันจะโกรธเพราะความโกรธเนี่ยไม่สามารถทำให้จิตสงบได้นี่ก็คือตัวที่สองที่เป็นมารกั้นให้จิตไม่สงบตัวที่สามท่านเรียกว่าถีนมิทะเขาเรียกว่าความง่วงเหงาแล้วหาวนอนเวลานั่งกรรมฐานปุ๊บง่วงเลยบางคนปกติไม่ง่วงแต่พอนั่งปุ๊บง่วงทันทีนี่แหละคือนิวรณ์คือเครื่องกั้นความเครื่องกั้นนี่เปรียบเสมือนเราขับรถไปข้างนอกมันเหมือนหมอกที่บังรถบังเราให้ไม่เห็นทางเมื่อบังก็มองไม่เห็นก็ไม่สามารถเดินต่อได้ถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนทำให้จิตนั้นถูกครอบงำเมื่อจิตถูกครอบงำจิตก็ไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้ก็เป็นเครื่องกั้นและก็ขวางอันที่สี่ก็อุทธัจจกุกกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านและกุกกุจจะก็คือรำคาญใจเหมือนเราตั้งใจจะสงบแล้วไม่สงบมันฟุ้งออกไปพอฟุ้งแล้วก็หงุดหงิดฉะนั้นฟุ้งซ่านนี่คือโมหะอุตจักคือหงุดหงิดรำคาญใจคือโทสะมันพออยากจะเอาให้ดีแล้วไม่ดีไม่ได้ดังใจก็เลยหงุดหงิดรำคาญบางคนทำผิดศีลเมื่อผิดศีลแล้วจิตใจคิดได้ก็เกิดความทุกข์ใจก็หงุดหงิดรำคาญใจตั้งใจจะเอาดีๆไม่ได้ก็หลงทุกทีพอจะทำดีไม่ได้สักทีก็หงุดหงิดรำคาญใจอันนี้เขาเรียกว่าอุตจักกุกุจจะเป็นเครื่องกั้นอันที่5ก็คือความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉาภาวนาไปก็สงสัยเอ๊ะใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าสงสัยต่างๆสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่งไปก็สงสัยเอ๊ะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าคำสอนนี้ได้ไหมพระอรหันต์มีจริงไหมนั้นสงสัยไปสงสัยการปฏิบัติสงสัยโน่นสงสัยนี่พอสงสัยเลยไม่ได้เห็นความจริงตัวจิตเลยไม่สามารถเป็นผู้รู้และบริสุทธิ์ได้จิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ปราศจากนิวรณ์ห้ากั้นเนี่ยตัวห้ากั้นเนี่ยตัวทำลายมันเป็นศัตรูของการทำสมาธิคนไหนที่จะทำลายตัวนิวรณ์ได้มันจะมี2ชนิดเราจะทำยังไงบริหารจัดการจิตคนไหนที่ทำสมาธิได้สามารถเข้าฌานได้สามารถทำความสงบได้เมื่อจิตมีความสะอาดสว่างขึ้นมานิวรณ์จะถูกทำลายตัวมันเองไม่ต้องไปทำลายมันเราแค่กลับมารักษาจิตเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพยายามเพ่งให้สมาธิแกร่งขึ้นมาเมื่อสมาธิเข้มแข็งปุ๊บนิวรณ์หายไปเมื่อนิวรณ์หายไปปุ๊บเราก็เอาสติกลับมารู้เนื้อรู้ตัวใหม่ได้งั้นเราพลิกจากสติเป็นสมาธิเพราะนิวรณ์เกิดเพราะอะไรเพราะสมาธิไม่มีคนไหนที่ทำสมาธิได้กลับมาเพ่งที่ลมหายใจไว้เพ่งที่วิหารธรรมไว้เมื่อสมาธิเข้มแข็งต่อไปก็พลิกกลับมาเป็นสติรู้เนื้อรู้ตัวแต่คนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็หลงแล้วรู้คิดแล้วรู้ง่วงแล้วรู้แล้วกลับมาที่วิหารธรรมพยายามจับวิหารธรรมไว้ให้แน่นแล้วก็รู้ทันบ่อยๆรู้ทันบ่อยเมื่อจิตรู้บ่อยๆจิตมันจะมีกำลังมากขึ้นเมื่อจิตมีกำลังมากขึ้นมันจะสว่างสวัยขึ้นมาต่อไปมันจะเข้มแข็งแล้วนิวรณ์จะหายไปเองมันจะทำลายตัวมันเองเพราะเราไม่ต้องทำลายนิวรณ์กลับมาฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตเข้มแข็งแล้วนิวรณ์จะหายไปนิวรณ์ก็เป็นแค่เครื่องกั้นนิวรณ์ก็เป็นแค่อารมณ์หนึ่งเมื่อจิตเราเข้มแข็งขึ้นอาจจะใช้สตินำแล้วก็ต่อมีสมาธิอีกท่านหนึ่งใช้สมาธินำแล้วก็มามีสติทีหลังแล้วแต่เหตุปัจจัยที่ท่านฝึกมาแต่ถ้าท่านยอมปล่อยกายและใจง่วงแล้วก็ปล่อยให้ละคอตกหลังโกงนิวรณ์ก็ขี่คอเราก็ดึงเราหลับแต่ถ้าเราง่วงรู้ว่าง่วงลืมตาก็ได้ไม่ต้องหลับตาลืมตาแล้วก็ขยับมือทำความรู้สึกตัวท่านนั่งแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยจิตมีสติขึ้นมาความสงสัยดับทันทีนั้นถ้าเกิดมีความพยาบาทมาดร้ายแต่คนอื่นมีสติรู้ทันความคิดแล้วกลับมาที่ฐานดูความคิดก็ดับต่อไปจิตก็สามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้เมื่อนิวรณ์อ่อนตัวลงสติสมาธิเข้มแข็งต่อไปแล้วก็เอาจิตนั้นนะมารู้กายรู้ใจแล้วก็ดูไตรลักษณ์ก็เรียกว่าเดินปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาของกายและก็ใจต่อไปจิตก็จะมีความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็จะห่างออกไปห่างออกไปอิสระของจิตก็เกิดขึ้นได้จากการฝึกนะครับอันนี้ต่อเนื่องสบายๆได้ฟังธรรมแล้วท่านก็นำธรรมะเนี่ยไปฝึกใช้ในการปฏิบัติ ต่อไปเราฟังธรรมปฏิบัติเป็นแล้วเราก็เอาจิตของเรานี่แหละไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรากวาดบ้านถูบ้านค้าขายทำไร่ทำสวนก็ใช้สติปัญญาได้ขนาดเดินไปทำสวนปลูกต้นไม้ร่างกายเดินไปก็รู้ตัวเดินแต่ก่อนพอเดินแล้วไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตไปโลภโกรธหลงพอร่างกายเดินไปทำงานก็เห็นร่างกายมีสติอยู่กับปัจจุบันพอร่างกายเดินไปแล้วมีความคิดอดีตอนาคตมีเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันความคิดดับปุ๊บก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติเป็นเราสามารถใช้ชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยในชีวิตประจำวันแล้วก็เห็นกิเลสต่อเนื่องต่อเนื่องย้อนมาดูใจบ่อยๆต่อไปจะพูดจาอะไรสติมันจะรู้ทันว่าสมควรไม่สมควรแล้วเราจะมีความสุขในชีวิตธรรมะของพุทธเจ้าจะคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขนั้นท่านต้องเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าแล้วนำธรรมะนั้นมาปฏิบัติท่านจะเห็นความสุขจะเห็นความอลังการในการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเจอศาสนาพุทธท่านเรียกว่าจะไม่เสียชาติเกิดนะครับ